Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, sestry a bratia z úcty, naproti slovám z písma svätého, povstaňte a vypočujte si kázňový text, ktorý nám už na konci čítania paší v podstate aj zaznel dnes. Budem čítať z Jánovho evanjelia z 11. kapitoly verše 47 až 53. Na to zvolali veľkňazi a farizei veľradu a povedali: čo robiť? Veď tento človek robí mnoho znamení. Ak ho necháme tak, všetci v neho uveria. Prídu Rimania a zničia nám toto miesto i národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol v tom roku veľkňazom, im povedal: vy nič neviete a ani nechápete, že je pre vás lepšie, aby zomrel jeden človek za ľud a aby nezahynul celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz v tom roku prorokoval, že Ježíš má zomrieť za národ. A nie len za národ, ale aj preto, aby zhromaždil dovedna rozptýlené Božie deti. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, poznáme to. Niekedy človek vysloví takú múdrosť, že to pôvodne ani nemal v pláne. Dovolím si povedať, že presne o toto sa jedná aj v prípade veľkňaza Kajfáša, ktorý hovorí: vy nič neviete a ani nechápete, že je pre vás lepšie, aby zomrel jeden človek za ľud a nezahynul celý národ. Kajfáš tieto slová vyslovuje ako veľkňaz v roku, keď bol Ježiš ukrižovaný. Zdá sa, že náboženská špička židovského národa je ohľadom Ježiša celkom bezradná. Čo robiť? Veď tento človek robí mnoho znamení. Ak ho necháme tak, všetci v neho uveria. Prídu Rimania, zničia nám toto miesto i národ. Podľa podania evanjelistu Jána, Ježiš len krátko pred týmito udalosťami vykonal svoj doteraz najväčší zázrak, keď mŕtvého Lazara povolal z hrobu a prebudil ho k novému životu. Napätie vo vládnych kruhoch sa tak stupňuje. Za Ježišom už nejde len zanedbateľná skupinka 12 učeníkov. Teraz za ním idú veľké davy a zástupy, ktoré nemožno prehliadnuť. Nemožno sa tváriť, že sa nič nedeje. Je ich stále viac a viac tých, ktorí stoja na Ježišovej strane. Židovská veľrada o ňom preto musí rokovať. V tej chvíli však nejde ani tak o otázku, či Ježiš je Božím synom, ale skôr o strach, že Ježišovi stúpenci vyvolajú rebeliu, povstanie, že Ježiš sa buď sám vyhlási, alebo ho zástupy vyhlásia za kráľa Izraela, čo bude následne Rimanmi kruto a krvavo potlačené. Kajfáš má zrazu riešenie. Je lepšie pre vás, aby zomrel jeden človek za ľud a aby nezahynul celý národ. Týmto svojim povestným výrokom sa Kajfáš v danej chvíli celkom neúmyselne dokazuje ako prorok, ako vizionár, keď židovskej veľrade ponúka východisko z problému, ktorým je pre nich Ježiš. K tomuto vyjadreniu ho zrejme vedie politický kalkul. Veď strach zo zásahu Rimanov bol v skutku veľký a svojím spôsobom aj opodstatnený. A to vzhľadom na pozornosť, ktorú medzi židovským ľudom vyvolával Ježiš, jeho učenie, zázraky a vôbec trúfol by som si povedať, že až akási hystéria ohľadom jeho osoby. Od tej chvíle sa pre židovských náboženských predstaviteľov Ježišova vec stáva uzavretou. Ježiš musí zmiznúť čo najskôr zo scény. Musí zomrieť. Bratia a sestry, Kajfáš uvažuje ľudsky. No pravda je taká, že v tejto chvíli sú ľudské úvahy zároveň aj Božími úvahami. Áno, priatelia, aj Pán Boh to takto vidí. Je lepšie, keď jeden zomrie a všetci ostatní tým budú ušetrení. Bude lepšie, keď jeden zomrie za hriech a vinu všetkých, ako by všetci museli umrieť. To znamená, nie len v Jeruzaleme je Ježišova vec uzavretá. Je uzatvorená aj v samotnom nebi. Ježiš musí zomrieť. Nie však kvôli tomu, aby to odvrátilo hnev a pomstu Rimanov, ale preto, aby to odvrátilo hnev a trest Boží. Odplata za hriech je smrť. Tak sme to dnes aj počuli a takto aj čítame v liste apoštola Pavla Rímskym. Knieža života musí zomrieť, aby tak zničil smrť samotnú. Aby tak zrušil prísny, ale aj spravodlivý rozsudok nad všetkými, ktorí v neho veria a ktorí mu patria. Milí priatelia, evangelista Ján však svojim čitateľom, teda i nám, chce okrem iného poukázať aj na to, že Kajfášova požiadavka či návrh, akokoľvek múdro sa javili, došli nakoniec naplnenia celkom inak, než ako to zamýšľal a predpokladal ich autor. Muselo totiž prejsť ešte ďalších približne 40 rokov, keď sa národ izraelský tak či tak nevyhol krvavej obeti. Jednalo sa o známy rok 70 nášho letopočtu, kedy Rimania mesto Jeruzalem i s jeho chrámom dozaista zničili a Židov rozptýlili do celého sveta, čo si my ako cirkev pripomíname v 10. nedeľu po Svätej Trojici, v nedeľu kajúcu. Pritom množstvo obyvateľov mesta vtedy prišlo o život. Paradoxom teda je, že i keď sa židovskí predáci snažili za každú cenu zachrániť svoj národ, chrám i náboženstvo, a hlavne bohoslúžbu a prinášanie obetí, využívajúc pritom všetky dostupné prostriedky, či už politickú prezieravosť, obratnosť alebo skúsenosti, nakoniec sa im to aj tak nepodarilo. Pravda je totiž taká, že od koho sa Boh odvráti, tomu v danej chvíli nepomôže žiadna politická skúsenosť ani taktika. Nože predstavitelia Božieho ľudu sa od Boha odvrátili. V Ježišovi v drvivej väčšine odmietli prijať Božieho syna. Namiesto viery v neho sa na ňom začali pohoršovať. A tak sa aj Boh odvrátil od nich, čo viedlo, ako vieme, k národnej katastrofe. Tak či onak, priatelia, v každom prípade celá táto krvavá obeť národa v roku 70 bola zbytočná. Bola totiž prinesená v mene národného oslobozovacieho boja, ktorý však žiadnu slobodu nepriniesol. Bola prinesená v mene pozemskej spásy a záchrany, ktorá sa však rovnako tak nekonala. Práve naopak. Namiesto politickej slobody došlo k zničeniu všetkého posvetného, na čom si zbožní Židia tak veľmi zakladali mesta Jeruzalem, chrámu i chrámovej bohoslúžby. Namiesto pozemskej spásy a záchrany teraz národ musel čeliť rozptýleniu do všetkých končín sveta. Na druhej strane, bratia a sestry, Ježišova obeť, tá bola prinesená kvôli večnej spáse a záchrane. Tá neplatí len na istý čas, len na určité obmedzenie obdobie pozemských dejín a netýka sa iba jedného národa. Práve naopak, platí pre všetky časy a obdobia. Nuž a týka sa všetkých rozptýlených Božích detí, ktorí sú skrze vieru v Krista pozvaní k tomu, aby sa stali jedným ľudom, Božím ľudom. Dnešná 5. pôstna nedeľa, ktorá sa nazýva aj smrtná, nakoľko, ako som aj v úvode naznačil, sa definitívne rozhodlo Ježišovej smrti, respektíve po latinsky judika, nakoľko aj súdne sa rozhodlo, že Ježiš je hoden smrti. Táto nedeľa nás tak svojou zvesťou stavia pred rozhodnutie. Ako chcem ja osobne nazerať na Ježišovu smrť? V tomto smere totiž existujú len dve možné alternatívy. Pokiaľ sa na Ježiša dívam iba ako na toho, kto garantuje moje pozemské dobro, blaho a životnú pohodu, potom je to príliš málo. Takýto Ježiš je dobrý len na plnenie mojich prianí. Je to taký vianočný Ježiško. No ako náhle ma začne jeho slovo, či jeho zväz nejakým spôsobom, poviem to tak, vyrušovať, znepokojovať, ako náhle sa to pre mňa stane nepríjemným, takýto človek si povie, takého Ježiša ja viac nepotrebujem. Nechcem ho. Bude pre mňa lepšie, keď ho zo svojho života odstránim, vypudím, než aby som mal znášať prehnané požiadavky z jeho strany na moju osobu, plnenie ktorých si vyžaduje predovšetkým moju vernosť voči nemu. Pokiaľ sa však na Ježiša dívam ako na toho, kto sa obetoval, aby ma priviedol domov, do milujúcej náruče môjho Otca Nebeského, potom počas celého môjho ďalšieho pozemského života sa už ani nebudem chcieť vymaniť, oslobodiť, uniknúť, či vzdialiť sa od neho a od jeho kríža. Namiesto toho mu budem vďačný a budem ho rád prijímať tam, kde sa on sám ponúka, rozdeľuje, kde sa ponúka ovocie jeho obete, a síce vo sviatosti Večere Pánovej. Pričom tým ovocím Kristovej obete nie je nič iné ako odpustenie hriechov. To konkrétne znamená telo za mňa vydané a krv za mňa vyliata na dreve kríža kvôli odpusteniu mojich i tvojich hriechov. Čo robiť? Veď tento človek robí mnoho znamení. Bratia a sestry, to je otázka, ktorá pred 2000 rokmi znepokojovala členov židovskej veľrady. Svojím spôsobom je to stále aktuálna otázka, ktorá dnes znepokojuje i nás. Musí nás znepokojovať. Je to totiž otázka, ktorá každého jednotlivca stavia pred jednoznačné rozhodnutie ohľadom osoby Ježiša z Nazareta. Drahý priateľ, aký postoj voči Ježišovi zaujmeš ty? Bude to postoj Kajfášov, postoj politickej vypočítavosti, kalkulovania a akejsi ľudskej prezieravosti? V konečnom dôsledku však postoj odmietavý, ktorý nakoniec spôsobí národnú tragédiu a katastrofu nevydaných rozmerov, alebo to bude postoj Boží? Postoj prijatia Božieho plánu spásy skrze Ježiša, postoj priznania sa k tejto ceste. Možno si poviete, ale veď ono nakoniec jedno i druhé povedie k smrti Ježiša. Zdalo by sa teda, že je to nakoniec jedno. Ale nie je to tak. Dôležité sú totiž samotné dôvody a pohnutky, ktoré povedú k jeho smrti. Kajfášove dôvody sú čisto ľudské. Ježiš predstavuje politický a národno-bezpečnostný problém a tak sa ho treba zbaviť. Božie dôvody sú však iné. Hriech predstavuje, tak som to trošku teologicky pomenoval, ontologicko-eschatologický, teda tak normálne povedané, bytostný, zásadný problém. A tak ho treba vyriešiť. Milí priatelia, povedal by som na záver, že dôvodom nutnosti Ježišovej smrti v jednom i druhom prípade je paradoxne láska. V Kajfášovom prípade je to láska k národu, chrámu a náboženstvu. V druhom prípade je to láska Boha Otca k hriešnemu človeku. No nakoniec, ako sa zdá, nie je láska ako láska. Kajfášova láska je zaslepená. Tento veľkňaz pre lásku nacionálnu nevidí a nespoznáva v Ježišovi stelesnenú Božiu lásku k tomuto svetu. Na druhej strane tá Božia láska je univerzálna. Nie je obmedzená iba na jeden národ, na jedno miesto. Naopak, ponúka sa všetkým. A to skrze vieru vo vykupiteľskú, zástupnú a obetnú smrť Syna Božieho. Drahí priatelia, odpoveďou, respektíve riešením jedného i druhého problému je teda Ježišova smrť. Je len na tebe, milý brat, milá sestra, pre aké dôvody nutnosti Ježišovej smrti sa dnes rozhodneš. Či pre tie Kajfášove, alebo skôr, alebo radšej pre tie Božie. V každom prípade ti prajem, aby Ježišova smrť pre teba, kvôli tebe, za teba, nebola ani márna, ani zbytočná. Amen. Pomodlíme sa. Drahý náš Pane, v tomto pôstnom čase, kedy si pripomíname tvoju smrť, v temnostiach tvojho zomierania poznávame váhu svojich hriechov, ale rovnako tak i veľkosť našich previnení. Cítime a ľúto je nám, že sme ti spôsobili až toľko bolesti. Ale ty nechceš svojou smrťou vyvolať v nás len tieto temné myšlienky, ktoré sa nás zmocňujú. Ty chceš, aby sme v tvojom utrpení videli našu záchranu. V tvojej smrti dôkaz tvojej lásky k nám a základ nášho vykúpenia. Pane, tvoja smrť je víťazstvom tvojej lásky k nám hriešným a nehodným. Daj nám preniknúť týmto tajomstvom a daj, aby sme ti boli vďační za to, čo si pre nás vykonal. Daj, aby sme v tvojom utrpení poznali odpúšťajúcu milosť nebeského Otca. V tvojom kríži našli záchranu, v tvojej smrti život, ktorý si zasľúbil tým, ktorí v teba veria. Nech tento tichý pôstny čas je nielen spomienkou na tvoje utrpenie a smrť, ale aj poznaním cesty nášho spasenia a počiatkom nového života. Vypočuj nás, drahý Bože, keď k tebe ako tvoje dietky v tejto chvíli takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.